Ahoj všem, moje jméno je Adele.
Moje jméno je Alex.
A společně vás moc vítáme u našeho podcastu Bublinky, do kterého jsme si tentokrát pozvali Jakuba Angela, který je sportovec, fitness youtuber a autor básnické sbírky Říčkářství.
V rozhovoru jsme pokryli témata jako cvičení, jeho tvorbu na sociální sítě, jeho básnickou sbírku Hříčkářství, ale taky třeba téma terapii a duševního zdraví.
Tak jdeme na to. Kubo, ahoj, my tě tady moc vítáme u nás v podcastu a děkujeme, že jsi na nás udělal čas.
Taky zdravím a děkuju za pozvání.
Taky, ahoj, moc nás těší.
Kubo, tebe, když člověk poprvé vidí, tak ho asi jako první automaticky napadne, že zvedáš těžký váhy.
Proč?
Ale ono za tebou toho stojí mnohem víc. Ty jsi, řekla bych, poměrně všestranná osobnost, protože, jak jsme zmínili v úvodu, tak ty taky točíš videa na YouTube, sestavuješ jídelníčky a tréninkové plány, tvoříš na sociální sítě, vydal si básnickou sbírku a mnohem víc. A zároveň jsi taky ale introvert. A mě by zajímalo, jak vlastně tady ty dva světy, kdy nějakým způsobem veřejně vystupuješ a zároveň máš tuhle introvertní povahu, jak to vlastně jde dohromady?
Já to bral dřív jako takovou slabinu, což ze začátku asi, jak když člověk točí, tak je takový jako nesvůj a těžko se jako probíjí tím tou scénou, ať už fitness nebo jakoukoliv jinou. Ale pak jsem si řekl, že hrozně moc lidí je taky introverty, jako jsou introverti, tím pádem budou sympatizovat se mnou a spíš budou koukat právě na mě, když jakoby já se vím blízký, než někdo, kdo je prostě křičí a je jako extrovertní a tak. Což v fitness komunitě bývá, jsou spíš jako extroverti, spíš to se jako rádi ukazujou a prodají to prostě, co mají. Takže jsem to bral nejdřív jako nevýhodu a postupně čel jsem zjistil, že to jako není nevýhoda, že to je super, protože přijde mi, že je to tak půl na půl, co se týče extrovertu a introvertu, což 50% je jako silná komunita. A našli si mě, trvalo to akorát nějakou dobu, než prodám ten obsah, který jsem vlastně dělal, protože jsem nedělal nějaký clickbaitový nebo úplně klikatelný obsah. Takže takový normální, klidnej, ale našli si mě a teď sledují třeba spíš mě tyhle lidi, protože spíš jsem já jim blízký.
A řekl bys, že třeba právě tvoje práce a tvoje tvorba ti otevřela i trochu nějakou tvoji extrovertní stránku, nebo bys pořád jako řekl, že jsi prostě 100% introvert?
Určitě jo, protože protože já se snažím být na těch videích úplně stejný jako v reálu a tím, že oni to akceptovali a řekli si, jo, tohohle týpka máme rádi a sledujeme ho, tak jsem si řekl, asi nejsem tak na hovno člověk a pomohlo mi to v tom, jako, že jsem víc se jako prezentuju, líp se prezentuju a otevřelo to asi tu extrovertní já, ale já třeba rád prodám jakoby to, co umím, takže když vím, že cvičím 10 let, tak vím, že to už nějak jako umím. Kdyby nějak to je to špatný, že jo. A takže když je třeba nějaká, řekněme, soutěž a je tam, nevím, pár set lidí a dívají se na mě, absolutně mi to nevadí, jakože, protože vím, že ukazují něco, co umím, co mě baví. Takže to otevřelo tuhle stránku spíš a zároveň se líp prezentuju asi už obecně, protože je to jiný furt jako do mikrofonu nebo do kamery, protože nevidíš ty lidi, ale ty čísla tam potom vidíš. A pak když je nějaký event, nějaký veřejný trénink nebo něco takového, tak ty lidi tam prostě přijdou a vidíš je v reálu, než si je to hodně lidí prostě, ale tím, že mě jako přijmuli, tak jsem si řekl, že jednoho se jako co stydět a prostě to. Jsem postupně času víc a víc sám sebou na videích.
A třeba právě takhle rozhovory, když vezmeš, jak jsi je bral a zvládal dřív a jak to máš teď? Změnilo se to třeba taky, že jsi na to prostě jako zvyknul, že jdeš právě takhle, nevím, do podcastu nebo někam prostě jinam na rozhovor?
Vždycky mám trému hroznou.
Jo, i teď?
I teď z vás. Fakt mám. Mám, tak jakože...
Vy taky.
Je to jakože rozhovor, ale furt jakoby s dvěma cizíma lidma si povídat. Mm-hmm. Jo, a...
Takže vlastně nejde třeba ani o ten jako rozhovor jako takovej, ale spíš prostě o to, že to je jako... Že
o tu situaci,
lidi.
No, mm-hmm. Právě. Takže vždycky mám trému a já moc nedělám rozhovory, protože jsou hodně jednotvárný, že jako třeba vy jste dvě holky, to nemyslím bez zle, ale spíš mě jakoby zvou klus na rozhovory a ptají se takový, že kolik zberáš, jak dlouho cvičíš a víš, takovýhle věci, což mě prostě nebaví furt točit dokola. A řekl jsem si, že vy dvě budete mít jiný dotazy. Takže doufám. Doufám, že mě nesklamete a budete mít nějaký zajímavější dotazy. Mně nevadí jako mluvit o nějakých hlubších tématech nebo i o mě jako trochu víc do hloubky, ale radši dělám tohle, než rozhovor, že kolik zvedám a tak. Myslím si, že nebo doufám, že mám víc nabídnout, než to, že kolik zvedám. Chápeš.
Určitě. Já jsem se chtěla zeptat, jaký to pro tebe je, jakoby, když tě potkávají lidi na ulici, nebo jaký to pro tebe bylo třeba na začátku, když jsi měl jakoby, víc sledujících a teďka za tobou někdo třeba na té ulici přišel, nebo jak to na tebe působilo?
Je to příjemný furt, protože takhle, já se nebudu úplně jako známá osobnost, protože mě sleduje fitness scéna, což je řekněme, já nevím, milion lidí v Česku třeba, kdo aktivně sledují jakoby, fitness scénu. Takže jsem známý pro fitness komunitu jako takovou, ale pro všeobecnou ne. Takže to není asi v takový míře, jak se lidi třeba myslí, ale hlavně se zlomilo toho Prahou, když jsem šel z Mostu do Prahy, tak v Praze, jak je větší komunita lidí, tak pak začali chodit a zvykl jsem se na to celkem rychle, protože oni jsou takový jako slušní, mě to nikdy nevadí, protože oni přijdou a fakt prostě pozdraví, poprosí, poděkujou a jsou slušní a prostě jdou dál. Nikdy se mi nestalo, že by jako přišli a byli nějaký drzí nebo na mě nějak šahali nebo prostě, víš. Takže je to spíš příjemný, nevadí mi to vůbec. Mm-hmm. Samozřejmě něco jiného, třeba jsem na jídle a teď někdo přijde a chce jako fotku, já nebudu stát prostě. tak se ty skrč prostě, jako nikdy jsem neodmítl, nikdy jsem jako neřekl, ne, nebudu se fotit, ale řeknu prostě, tak pojď prostě a teď jen tak se přikrč a prostě.
Tak se přikrč.
Ale to spíš takový ty mladší, který jako nechápou, že to se asi úplně nehodí. Že jako kdybych viděl Schwarzeneggera, jak prostě jídlo, tak i když to je taková legenda, tak prostě nepůjdu za ním. Já počkám tu hodinu, až dojí a pak se odchytnu někdy, nevím. Ale mám jako dobrý zkušenosti s těma, s fanouškama, jsou jako fakt jsou zlatý. Třeba to je tím, že vypadám, že se jako bojí být drzí.
Je tam možný. Takový ten respekt.
Je to možný, ale je to příjemný, fakt jsem jako rád za to.
Mm-hmm. A co třeba lidi jako obecně na ulici, když jako vyjmeme jako fanoušky, protože ty jako jsi celkem vysoký, že jsi taky jako nepřehlednutelný. Já si právě pamatuju, že jsem tě i potkávala často na Andělu, protože já jsem pracovala v Laši a právě jsem tam dost často chodil kolem. A jako nikdy jsem tě nepřehlídla, protože ty tak jako vyčníváš z toho davu, jakože i když tam je jako hlučno.
A já tam chodím docela často do Laše. Jsme se nikdy nepotkali v tom.
Nepotkali, mě říkala kolegyně, že tam chodíš.
No. Chodím často, má dobrý věci.
Slípy sprcháč, mi říkala.
Yes.
To jsme donést, ale nestihli jsme to bohužel.
Nezvládla jsem to jako zajistit.
Dodáme.
No, ale já už to asi nevnímám, když se jako lidi dívají. A hlavně tak v Praze je spousta lidí zvyklých jakoby na všechno možný. No, takže asi už nejsou úplně tak vykoukaný z toho, ale jsem zvyklý asi na to už, že nevnímám to nějak, že se dívají. Spíš někdo, kdo jde jakoby se mnou a není to zvyklý, tak si jako řekne, že hej, na tebe všichni koukej, jako, že jak jsi jako vysoký a já už tak nevnímám to nějak.
No, si člověk zvykne, no, jako na ty pohledy, že už to potom ani nevnímá.
A já si vůbec přijdu malej, že jo, takže tak.
A třeba ve fitku už jsou na tebe asi taky jako lidi zvyklí, že o tím, že asi střídáš jako nějaký svoje dvě, tři fitka, tuším.
Jo, jsem zhruba ve třech fitkách, tak už jsou zvyklí na to. Hmm. Že jako, když do nějakého novýho, tak se pár lidí vyfotí, ale zase oni respektují, že cvičím. Což je zase super, že já když cvičím a někdo jde pro fotku, tak třeba jenom fakt dá fotku a jde dál, jakože. Ale co mám úplně radši, třeba přijde člověk a nechce fotku. Že chce jenom jakoby říct mi pár vět, nebo jenom říct, hele, děláš to dobře, nebo jenom děkuju, že to děláš a jde dál. A to je hrozně jako příjemný, než když to tu fotku. Nevadí mi fotka, ale tohle je takový víc upřímnější, přijde.
To je pravda, no. Je to jako takový důkaz asi toho, že toho člověka fakt zajímáš ty jako osoba, než jako vyloženě jenom prostě ho potřebuji si tady na Instagram jako přidat fotku.
Hmm. Já chápu tu fotku, dává to smysl, ale je to taky příjemnější pro mě, když jenom mi podá ruku třeba a něco řekne dál.
Dostali jsme se k tomu tématu cvičení, tak teďka přijde taková ta část asi jako trochu obvyklejší, teda na co si už jako zvyklej, ale tak musíme naše posluchače trošku dostat do obrazu. A jako první jsme se tě chtěli zeptat, co vlastně byla ta tvoje inspirace, tvoje proč? Proč jsi začal cvičit?
Byl jsem hubený. A teď jsem akorát míň hubený. A ne, mě bylo asi nějakých 15 let a vlastně jsem byl hrozně silný introvert, jako fakt silný v téhle době a šel jsem vlastně ze základky na střední, tak jsem se hledal nějaký hobby, který by mi jakoby vyplnilo nějaký doprázdný místo. A bylo to právě fitko. Takže jsem chodil cvičit furt každý den a chytlo mě to natolik, že prostě už mě drží vlastně 10 let. No. Mm-hmm. Že prvotní impuls byl prostě necítil jsem se dobře na svojí kůži, Ne, že bych měl úplně depresi, že by se jako doma řezal, to ne, ale prostě chtěl jsem cítit líp. A zároveň byla taková forma terapie, když jsem se jako nějak aklimatizoval na nový prostředí.
Jak se třeba během jakoby těch let, co cvičíš, měnila jako cíle v tom cvičení? Jakože ze začátku to bylo takový, že cítím se hubenej, chci být méně hubenej. A jestli potom to přišlo i do toho stádia, že to děláš třeba i kvůli tomu, že se chceš cítit dobře, být prostě fyzicky zdatnej, i prostě když budeš starší a jako z hlediska z toho zdraví, nebo...
Ano, to bylo všechno v jednom, už jsem na začátku, že jsem byl prostě jako velký a silný a zajímal mě jakoby limit toho mýho těla, že furt mě baví posouvat to, jakoby to, čeho je moje tělo schopný. Takže furt se zvedá víc a víc a být větší a větší, ale jako ne úplně nějaký extrém, ale zároveň už víc zaměřuju na zdraví právě, no. Takže teď čtu knížku o dechu, správném dechání, prostě, že člověk řekne, že dechání je úplně základní věc, jo, ale pak ti dojde, že ne. Takže se zaměřuju víc na tohle dechání, ten cirkulární rytmus nějaký se synchronizovat, ten spánek a všechno kolem toho. Takže už je to všechno v jednom, ale ten fitness je takový životní styl než jako nějaký hobby. To je prostě 24/7, to prostě nemáš jako na víkendy nebo na 2 hodiny denně. Někdo třeba cvičí jako 2 hodiny denně a pak už neřeší to, ale nejde to. To je prostě celý den, celý život musíš hrotit.
Je to tak, no. Mně přijde, že jako buď jsou lidi, kteří začnou chodit do fitka a fakt to mají jenom taky to, hej, prostě celý den sedím na zadku, tak prostě si tady půjdu něco odtrénovat a potom jsou lidi, kteří to právě přesně takhle jakoby pohltí a už to budou fakt jako takový životní styl a ne jenom jakože jdu si prostě zacvičit. Hmm.
No, jo, já si myslím, že hrozně velký rozdíl, jestli právě jako to bereš jako součást sebe, anebo jestli to je pro tebe jenom ta kolonka v tom kalendáři, co si prostě jako odškrtneš, jakože jo, 2 hodky ve fitku, mám hotovo, jdu k televizi a čau.
To už je úplně jako nedílná vlastně součást. Pro mě je takový můj highlight dne, že jdu cvičit prostě, že jako ráno vstanu a celý den se těším na to, že vlastně já mám jdu cvičit. Pak jdu cvičit a jakože, co teď mám dělat, jako, tak čekám zase do toho dalšího dne. Já je to už taková součást toho, že jako ani to nevnímám, jako že teď musím něco dělat, že už to bude součást jako že normální běžnou věc.
Dneska tě taky ještě čeká trénink?
Uvidím, protože jsem si tetoval nohu a mám mít leg day, takže nějak, nevím, kolem toho to budu trénovat, nevím, musím to ještě vymyslet. No ale jinak trénuji vlastně 6 týdně teď, no.
A máš, co se týče cvičení, teď momentálně nějaké konkrétní cíle?
Mám vlastně, ještě jsem ho oficiálně neříkal vlastně lidem, ale za necelý 3 měsíce mám závody. Svoje první v Classic Physique, což je taková jakoby podsekce kulturistiky, že tak řeknu, aby lidi pochopili. Takže vlastně poprvé budu držet dietu a celou tu předzávodní dietu, že se jakoby fakt stáhnu tuk, stáhnu vodu a půjdu na prkna si zapozovat. Takže jsem se našel právě trenéra a teď mě čeká zhruba 12 týdnů dieta.
Jak se na to těšíš?
Těším se, mě právě, já jsem nikdy neviděl svoje tělo úplně jako fakt jako vysekaný, že by to bylo jak socha prostě a chci to právě zkusit a zajímám, jak to bude vypadat. Takže těším se na to. A hlavně je dobře, že to soutěž je v Praze, takže tam vlastně lidi můžou přijít a prostě můžu to užít jakoby i s ním a zároveň.
Přijdeme podpořit.
Přijdeme fandit určitě.
A když jsi začínal, tak si osobního trenéra neměl, pokud vím, jakože jsi to říkal v jednom podcastu právě. A je to teďka pro tebe jako tvoje poprvé, kdy máš trenéra, nebo jsi už měl jakoby potom třeba později v průběhu let?
Je to moje poprvé vlastně, no. Neměl jsem nikdy vlastně. Já radši se vždycky jako učím formu jakoby z vlastních chyb prostě. Ale na tohle potřebuju, na tu předsávodní dietu je tam hrozně hraní s tou solí a s tou vodou a se všem, čemu už nerozumím pořádně natolik, abych si toho hecnul sám a nechci ho zkazit, na toho trenéra. Takže je to vlastně poprvý, no.
Ale já mám... to užíváš, promiň.
Dobrý, pohodě. Že to je, kdo se v tom pohybuje, tak je to Tomáš Bureš, což je úplně že legenda. Já jsem rád, že mě připravuje právě on, protože je to jako velký jméno z té české kulturistiky. Takže k němu jdu. Ale tedy je to mě vlastně začne od příštího týdne. Takže ještě si užívám, že mám jako doma nějaký cheat meals a musím všechno jako sníst, než to začne.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jak se cítíš jako v roli klienta, ale když začínáte až jako příští týden, tak...
Právě no. To mě spíš jako naordinuje, jak mám jíst, jak mám trénovat a pak třeba jednou týdně za ním dojdu jako by skrz konzultaci, jak to vypadá, jak z toho hejbe ta váha a všechno, protože musím schodit docela dost na ty prkna. Asi 20 kilo.
To není úplně málo.
Ne, no. Jsem zvědavý na to. Ale bude to vypadat fakt jako určitě hrozně super.
No tak držíme moc palce a těšíme se.
Děkuji, taky.
A jak jsi říkal, že jsi tedy neměl osobního trenéra, učil ses tak nějak ze svých vlastních chyb, tak odkud jsi třeba čerpal ty informace, ať už co se týče cvičení nebo i třeba stravy?
Právě z YouTube. Proto to mě pak inspirovalo k tomu, abych já šel točit na YouTube, protože já jsem hledal informace z zahraničí, v Česku nebyly. A pak jsem si řekl, že proč nebudu já ten, co vlastně do Česka bude tahat ty informace. Takže to byl prvotní impuls vlastně k tomu YouTube. Proto jsem vlastně začal, že jsem chtěl jakoby točit edukační content primárně pro lidi, co se jako zaobírají fitness. Takže jsem právě točil videa jako základní, jako jak nabrat svaly, jak schodit tuk. Úplně základní věci, základní cviky, jak se mají jezdit. Tím pádem se z toho lidi aspoň mohli něco naučit. No, takže jsem hledal vlastně z zahraničního YouTube.
A kdy jsi začal hrát s tou myšlenkou, že ty informace začneš předávat lidem třeba právě jako osobní trenér, nebo když jsi začal cvičit, začal jsi předávat na YouTube, tak kdy přišla ta myšlenka, že ty jo, možná by jsem mohl přesídlit prostě z předávání informací jenom takhle jako přes videa na to být osobní trenér? Nebo jestli to byla myšlenka třeba už od prvopočátku, kdy jsi začal cvičit?
To šlo tak ruku v ruce. Prvotní myšlenka právě byla právě skrz ten YouTube obsah a takhle. To jsem chtěl prvotně, protože mě baví víc. Já tím, jak jsem vlastně introvert, tak mě osobní tréninky jsem přestal dělat, protože mě prostě hrozně jako vysávaly. Prostě moje sociální baterky byly pak jako večer vybitý, protože vlastně komunikuješ hodinu s jedním člověkem a teď další hodinu s dalším člověkem a prostě už je to nával informací a vybil bych se takhle, takže jsem s tím popřestal a dělám všechno online, což mi sedí víc. Ale spíš mě baví ten YouTube, protože tam se s tím víc vyhraju, že jako tu kreativní vložku svoji do toho víc vložím. Takže takhle.
A když jsi dělal ty osobní tréninky, tak co ti třeba na tom přišla jako největší výzva, nebo co tě na tom bavilo? Pokud něco bylo.
Přemýšlím právě. Já jsem, jako nikdy se mi nestalo, že to byl někde jako fakt nějaký oříšek, že jako si řeknu, ty musím zapracovat fakt na tomhleto. Já jsem taky normální cvičence, že to jako šlo celkem v klidu. Že jsem neřešil najednou, že má něco s kolenem, co nemůžeme řešit. Jo, jakože, já jsem celkem základní ty cvičence, ale to bylo třeba půl roku jenom. Když jsem šel z Mostu do Prahy, tak jsem začal trénovat osobní tréninky a třeba půl roku. Není tak dlouho.
Vlastně potom si z osobních tréninků přesídl na ten online coaching a teďka si nastínil vlastně, že už si s tím online coachingem seknul.
Jo, to jsem taky zrušil vlastně už. Jo. Nestíhal jsem, už mám jenom jakoby takový ty jednorázový, že jídelníčky, tréninkový plány, že se vlastně člověk objedná jídelníček, já mu ho pošlu, on se ještě zeptá, kdyby náhodou něco nechápal a už jede sám. Protože na ty coaching jako takový, že ty konzultace každý týden na psaní, už jsem prostě neměl kapacitu, jak jsem zrušil, protože už se mi stalo, že jsem třeba někomu neodepsal dva týdny. A bylo mi to blbý, že jsem prostě zaplatil službu a já mu neodepsal dva týdny, jak to bylo hrozně blbý, že jsem kolikrát i vracel peníze, jak jsem říkal, zruším tu službu radši úplně a už dělám jenom tohle vlastně. Jenom buď nějaký e-booky, jídelníčky, tréninkové plány.
A co se týče třeba toho online coachingu, měl jsi někdy třeba problém s tím, že ty klienti do toho nedávali úplně jakoby 100%, nebo že si z nich musel jako tahat ten feedback. Protože mi se třeba občas stává, že já od těch lidí potřebuji prostě všechny informace, všechny pocity. A oni napíšou, já to bylo super, tady jsem si přidal váhu a já, ale ty si nemáš přidávat váhy. Ty mi máš psát pocity asi a všechno, jak to zvládá.
Ty to nemáš vést.
Asi ani ne. Oni, já nejsem takový ten úplně iniciativní typ, že bych jako řekl, hej, tak jak se ti daří, ne, prostě tak. A mi asi napíše sám, kdyby se něco dělalo špatně. Že asi ani ne. A jestli to nedodrželo, tak to aspoň nevím. Řekl mi o tom.
Jasný.
A našlo by se třeba něco, co ti chybí na těch osobních trénincích, nebo ti to vyhovuje už teďka, jak to přešlo právě tady do té online podoby?
Takhle mi to vyhovuje. Jako já mám tak, že čím méně interakce s lidem, tím líp. Mě to tak vyhovuje, já tam tak nastavený. Já prostě radši i cvičím sám prostě v 90% času. Já si prostě sluchatka cvičím sám. Vyhovuje mi to takhle.
Takže podcast online by byl vlastně taky lepší.
Ne, to jsem chtěl, tak já čas od času jako to udělám rád ten rozhovor, ale musí být, jak říkám, prostě zajímavější, no.
A musí být správná konstelace.
Tak, já byste měl jako orchitezu na dobrý náladě asi.
Jo, tak jsme.
Protože mě se občas stane, že nerad to dělám, ale občas třeba neodepíšu, jo, na nějakou zprávu a pak se mi to ztratí, já už to nevšimnu. Vy jste to stihli v nějaký dobrý moment. A já, jo, tak proč ne? Já jsem se ani nepodíval, jako co točíte. Já jsem si řekl, tak jo, jdu.
Jasný. Bublinky, dvě holky,
tak. Říkám, ten název, už ten název, už ten název no, říkat,
to je přesně, ale přesně proto jsme takhle vybírali dlouho ten název, že jo? Prostě my jsme čekali, až to přijde, aby to právě ty lidi jako oslovilo. Ale upřímně musíme jako říct, že vlastně, když jsme ti psali, tak jsme se jako říkali, no jaká je vůbec jako pravděpodobnost, že se k té zprávě dostaneš, protože máš prostě velkou spoustu sledujících, takže předpokládám, že i velkou spoustu zpráv. Ty jsme říkali, jako jestli na to vůbec narazíš, jo, v těch žádostech. Potom jako, jaká je pravděpodobnost, že vůbec jako budeš chtít prostě fakt přijít, jo? Jaká je pravděpodobnost, že budeš chtít přijít vůbec fakt jako k nám. Takže jako my jsme si říkali, no tak zkusíme to a vlastně během pár hodin, jo, proč ne? Můžeme příští týden a vypět, cože?
Jo. Vždycky jak kdy s těma zprávami, někdy z toho všimnu hned a někdy prostě vůbec. Je to takový, že když už třeba někomu nerepíšu, řekněme 2-3 dny, tak už asi už se tomu nedostal nikdy. To už se prostě pak zahrabe. Takže já musím řešit věci hned, když to najdu. Nebo to prostě vyfotit, nebo jak označit něčím. Ztratí se to. A ono záleží, jestli člověk třeba přidává hodně stories. Když tam třeba, nevím, řekněme 5 stories za den, tak se to nakopí, protože každý něco zareaguje. A ještě nedám nic, tak je to celkem jako v klidu, že to najdu všechno.
No, musí repisu. Se to vychytat, no. Musí jo. Se vychytat fakt správná
načasování.
Jo, což jste měli vlastně, no. A já jsem rád přišel.
Ještě, že tak, děkujeme. Když se ještě vrátíme na ty tvoje aktuální služby, které teďka poskytuješ, zmiňoval jsi teda jídelníčky a ty plány, tak můžeš ještě přiblížit teda, co všechno teď vlastně nabízíš, co všechno si od tebe můžeme objednat?
Je to vlastně tohle a pak už to jsou takové věci jako, že tam je právě ten merch, je tam ta knížka, je tam můj nakopávač, který jsme vlastně vydali před rokem. Spíš tyhle jakoby už taky materiální věci. Vlastně týden nebo 2 týdny zpátky vyšel ten Daddy merch, jestli jste zaznamenali.
Jo, jo.
Já bych vám přinesl, ale já nemám doma už. To je taková věc, co asi nechci mít doma, že jako já to asi nebudu, že jo? Mám mě to nedám, takže to ani nemám doma.
Možná, jestli někdo z posluchačů netuší, o co jde, tak mohl bys nastínit, jak vlastně tady to vzniklo, že máme tady ty trička Daddy.
To vzniklo úplně náhodou, mě to hodně lidí psalo jako pod fotky a jednou jsem jim jako psal na story, že co s tím roztrh pytel, že co blázní. A oni se to hrozně chytli a ještě to jako z 10násobili. Takže to nebylo 30 komentářů, ale 300 komentářů. No a já jsem pak ze strany udělal, já jsem se dělal návrhy mýho merče, a ze strany jsem udělal i návrh tohohle trička. Říkám, chcete to? A oni, jo, a já, tak jo. A fakt jsme to udělali třeba za týden, jsme udělali jako fakt rychle ten merch. A prodalo se asi 900 kusů, jako už. To jsem vůbec nečekal, jakože nebylo žádný promo. Protože to nemělo nulový promo, jenom to byl takový mým prostě, tak to jede dobře, no.
No vlastně jako ty lidi se o to řekli prostě sami, no, těma
jo, komentářema. Jo, to bylo jako fakt srané, já jsem nechtěla by nosili úplně mojí hlavu a dedy tam, ale je to, jak, je to milý zase, že to nosím.
Tak ať tě bude poznávat ještě víc lidí na ulici, že jo, protože jo. Tě uvidí na trik a on řekl, jo, to je ten dedy, který ho měli na triku před týden.
A když ono to jako má ve výsledku jako sexuální podtext, ten dedy jako uhlek, když
no,
on říká, že má nějaký dedy issues, ale... Já nevím, tady se to chytlo nějak prostě, že já jsem jejich nějaký fitness otec, nevím.
Mně přijde, že tohle stojí třeba hodně na TikToku, u takových těch fitness videí, že jo, když tam je holka, tak je to jako mami a u holek, u kluku je to daddy, no, takže jo. To je takový, že jakože mně přijde, že tím jako ty lidi vyznávají ten worship tomu člověku.
Asi jo, jako... ale což je taky zvláštní, ale...
No, je to takový.
Ale mě by jako zajímalo, kdo s tím vlastně začal úplně jako prvotně, jako kdo tam začal, někdo musel jako to odstartovat, že jako, že jo, tam byly ty... první ty komentáře a pak to takhle rozjelo.
V tom zahraničí to právě jede, že ještě nějakému fitnessákovi, třeba Chris Bumstead, víš, ten to tam má, že jako je daddy. A často lidi říkali, že jsme se jako podobní občas něčem, tak asi někdo jako z toho chytnul a začal psát mě daddy. Ale bylo to prostě pár komentářů, bylo víc a víc a víc a už prostě jsem jejich otec všech. Dneska je vlastně den dětí, tak,
jo, tak
všem přeju, musím všem popřát.
Já si pamatuju, že vlastně během zkouškovýho v rámci prokrastinace jsem se bavila právě jako taky nad tím, jsem si otevírala tvoje fotky a takhle tam rolovala, tam všude si to daddy, říkám, jo, dobrý, svět je v pořádku.
Nejlepší, když se na něco třeba zeptám u toho postu, že jako, co jste dneska cvičili a oni,
daddy. Dobrý. Díky prostě, za pokec.
No, stalo prostě jako i mím, ale ne, jako, je to milý, no, zase.
Máš taky dedikovaný fanoušky aspoň.
Dedikovaný.
No. Geniální.
No, máš tip na další merch.
No. Já už jsem to dělal hlavně popravdě. Já jsem měl verzi dedication jako udělat.
Jo.
Vodím.
To je skvělý.
No, když jsme u toho, bude ještě něco takhle z merče?
Jo, jako já chystám můj oficiální merch. Mm-hmm. To bude hlavně v tom kontextu jako enjoy, co jsme jako drží to slovo. Tohle vzniklo jen jako takový vtip, že to chtěli prostě, že to vyžádali, jak jsem to udělal. Ale jako děláme na klasický merči, který vlastně jsem ještě nikdy neměl. Všichni dělali jako merch hned a já jsem prostě ani po 5 letech na YouTube vůbec neudělal. Takže už musím.
Ty si myslím u kulatého stolu, když jsi byl v podcastu, tak si právě o tom tam mluvil, že v tom, že u toho merče spíš byl jako problém, že pořád se to vždycky jako někde zaseklo nějakého toho procesu, tak třeba v jaký části, v jaký fázi je to teď?
Teď už se řeší tam, vlastně jenom víceméně materiál, který potřebujeme.
Takže už se to jako posunulo zase o krok.
Jo, je to hodně sfinalizovaný právě. Ale třeba ty trička Didy jsme udělali, protože tenhle střih trika jsme mohli vydat teď, protože ta moje kolekce bude jiná. Bude takový oversize trika a takhle. Mm-hmm. Ne úplně typický střihy, který tady v Česku moc bývají a který jsem já chtěl právě. Je to hodně třeba i s prvním Gymsharkem, který dělá takový hezký oversize trika, tak něco v tomhle stylu. Což se blbě schání v Česku. Takže řeším akorát tohle. Ale trvá to dlouho, no. To je fakt dlouho.
Takže budou trička a ještě něco dalšího?
Tam toho chci víc celou kolekci, jakože víc druhu trik, nějaký tílka, mikiny, shorts, kšotovky, ponožky, krytinou, no. Asi. Jakože fakt kolekci, prostě celou. Asi si to už jako úplně naplno s tou minovat a rozjet to. Úplně si udělám jakoby separátně nějakou síť na to, jako instagramovou a prostě, aby to nebylo o formě myslitý u mě. Trošku jakoby separuju od sebe. Uvidím, ještě máme nějaký jako plán, jak to odprezentovat. Mm-hmm. Ale pak to hodně třeba držela korona, no. Ještě. Korona to úplně zdržela nějak ten proces, že už to jako taky už mělo být, pak to zdrželo, jak jsem šel kinem a pak kinem. S Fučem jsme řešili vlastně merch, taky pak nějak vyhaslo, no. Hodně toho bylo, ale už to vypadá, že to je finální.
Tak ono ty věci chtějí čas, že jo, lepší, než aby se to uspěchalo jenom proto, aby to bylo.
Jo, právě, já chci, aby to nosil i já, jako aby se mi samotnému líbilo a aby se to líbilo hlavně lidem, no.
Tak ono podle mě asi strašně těžký i najít jako dodavatele, nějakého spolehlivého, ještě jakoby, aby to odpovídalo prostě kvalitě, kterou člověk chce mít, že jo. Že jako nechat si potisknout tričko je strašně jako lehký, ale ty trika nejsou většinou úplně kvalitní, a když to má být prostě merch, který člověk fakt má na delší dobu, tak...
Právě záleží, jestli na to chce člověk vydělat, nebo jenom chce dělat merch, no. Že jde udělat jakoby triko za 70 korun za 5 kilo, ale je to furt tvoje vizitka, no. Takže ten merch není úplně vyloženě za účelem zisku, jako spíš. Merch je taková víc méně reklama pro tvoje jako jméno, pro tvoje sítě a tak.
Ale on je to taky jako hezký, že jo, když potom ty lidi prostě nosí jako něco, co jsi jako vytvořil.
Jo, já chci úplně přijít do fitka a vidět je v tom jako na sobě, že jo. Já se těším, až někoho potknu v tom Daddy tričku. To je hezký synu.
To všichni přijdou na ty závody, že jo, právě takhle.
No, musí právě.
Jo, v těch trikách, tam bude armáda.
A koupil to právě hodně holek, ten Daddy merch. A doufám, že to furt taky mají v tom kontextu, jako jenom fitness a nemají nějaký daddy issues. Nevím.
To poznáš, že za tobou nějaká holka přijde.
Dolašená anděl.
To jo, no, to jsem tady teď jako prozradila, jako kde se pohybuješ, tak
jo, já bych,
jako... tam teďka všichni budou čekat na stražený předlažem.
Když řekneš jakoby Smíchov, tak je to hrozně obecný název, ale jako byl na Smíchově teď, no.
Nakousli jsme taky téma tvojí básnické sbírky, která nese název Hříčkářství.
Správně.
Musela jsem si dát teďka pozor, abych to správně vyslovila, je to trochu jazykolam. Jak tě vlastně poprvé napadlo, že něco napíšeš a vydáš?
Napadlo mě prvotně nejdřív to psát. Vydat tam jako vůbec nebyla viděna toho, že bych to vydal. Takže jsem psal jako takovou formu terapie. Mě prostě jsem mě napadlo, jak jsem napsal. Většinou to přicházelo jakoby hned, prostě, že jsem spoustu z nich napsal během půl roku. A pak jsem třeba nesel vůbec nic, protože mě nic nenapadlo. Takže jsem psal jenom nějaký momenty, které se mi nějak utkaly v hlavě, jak jsem jako se snažil vypsat do 2, 3, 4 řádků, prostě fakt krátce, maximálně třeba 6 řádků, fakt krátký básně. A najednou jich bylo třeba 100, jako v mých poznámkách, tak jsem si řekl, proč to prostě nese skupit a nevydat to, tak jsem vyházal takový, který byl hrozný. Třeba 40 byl hrozný, který jako v ten moment přišel v pohodě, ale jsem si říkal, že to je cringe, tak jsem je vyházal. A zbylo jich třeba 60, který jsem si říkal, ty by mohl jako svět vidět. A pak jsem je rozdělil těch sekcí, že tam byla vlastně sekce básničky o lásce, pak o depresích a pak o sexu. Seskupil jsem to, dělal jsem design. Celou jsem jsem chtěl dělat sám, jsem nechtěl, aby to do toho nikdo zasahoval. Ani nějaká korektura, nějaký grafik, nic. Tak jsem jí celou jakoby se skupil, našel jsem firmu, která to potiskne. A vydal jsem to.
A četl ty tvoje básničky někdo před vydáním, nebo až když ta knížka vyšla?
Spíš až když vyšla, vlastně. Mm-hmm. No. Někdo jakoby čet nějaký úryvky, ale furt píšu, popravdě. Tím, že to, já nevím, kolik to nakoupilo lidí, třeba 600 lidí, tak jsem si řekl, OK, to je docela dost, to jsem nečekal, protože já dělám fitness obsah, že jo. A lidi asi nečekají, že budou číst nějakou poezii, nebo rádoby poezii ode mě. A tím, že to mělo takový úspěch, většině jsem čekal, tak jsem si řekl, že můžu vydat další díl, ale teď píšu ne s viděnou toho, že to vydám, spíš prostě píšu, co mě napadne, a když jich bude třeba 100, tak to vydám. Takže někdy třeba to vyjde. Já píšu ne v tom stylu, že bych si sednul a řeknu, jdu napsat pár básní a prostě to přijde samo. Nejhorší je, já to musím hlavně hned napsat, jinak to zapomenu. Takže třeba nejhorší řídím. Když to já řídím a nechci psát básničku za jízdy, že jo? Prostě. A teď to mám v té hlavě a teď dojedu a už to zapomenu. A to je nejhorší, už si nesomenu na to. Že musím hned psát, co mě napadne, no.
Musíš si to vždycky jako zapnout nahrávání, víš, jako hlasovou zprávu
já.
Sobě do chatu.
To mě
nenapadlo. A potom
vlastně
už to jenom dát do psaný formy, že jo?
Jako na diktafon vlastně.
Nebo no.
To mě nenapadlo.
No. Jako klidně nám do chatu, klidně bublinkám, to můžeš posílat v pohodě.
Už nám to.
Bude vidět, že přišla muza.
No ale asi 20 jsem jich napsal vlastně od té doby, což je vlastně kolik, půl roku skoro, takže nepíšu tak aktivně, ale něco prostě snad napíšu, no.
Mm-hmm. Takže je to fakt prostě pro tebe taková forma terapie.
Mm-hmm. Yes. Nejvíc jsem napsal, když jsem byl smutný. Když jsem šťastný, tak mě nenapadá nic, protože jsem šťastný, tak to prostě užívám ten šťastný moment. Ale fakt, když mám nějakou špatnou náladu, tak mě jako napadají tyhle věci. No.
Jo, no s tím psaním to tak fakt jako je, no, že člověk prostě má něco jako v sobě, potřebuje to za sebe dostat, tak prostě jako jde něco napsat. No, máš to jako tak, že opravdu, když jako píšeš, tak máš pocit, že ten problém jako se, nechci říct, vyřeší, ale že to ze sebe fakt jako vypíšeš a je to jako venku.
Právě, že já jsem jednu dobu zkoušel si, když jsem měl nějaký špatný pocit, tak ten moment si zapsat do knížky. Mm-hmm. A mám tu knížku a já třeba ten moment, já třeba nevím, co jsem to napsal už. Já ten prostě moment vypíšu a další den už nevím, co to vlastně bylo. Že to jsem napsal, nevím to. Ale ty knížky jakoby zpětně nechodím, protože to nechci číst znovu. Mm-hmm. Ale dělal jsem to takhle, jako že bych vlastně vytáhnul tu svoji emoci do té knížky. Nevím, jak jsem to dělal, ale nějak to jako fungovalo.
Mm-hmm. Já třeba nemám úplně jako básnický střevo, takže já bych jako básničku úplně skládat nemohla, ale právě jsem vždycky používala deník a vždycky jsem si to brala jako takového svého terapeuta. Že fakt, když jsem třeba přišla domů, byl prostě nějaký špatný den, nebo kdykoliv jsem měla nějaký špatný pocity, tak já jsem se tam zapsala a fakt jako tím, jak člověk se to napíše, tak mám pocit, že se i jako třeba na spoustu otázek i dokáže jakoby odpovědět, když třeba řeší nějaký problém nebo nějaký dilema. A je fakt zajímavý, jak to psaní dokáže z toho člověka fakt jako sejmout to břemeno.
Mm. Ty to vlastně jako zhmotníš tu emoci a už to je takový, už to je tak děsivý potom, když to vlastně vidíš. Takže já je vlastně jako jsem to dělal taky na takovou formu jako deníku.
Já jsem si taky takhle hodně dřív psala a pak jsem si právě jednou takhle jako jedno období přečetla zpětně a je to vlastně jako hrozně zajímavý na to potom jako koukat s tím odstupem, jako člověk zase jako si prošel úplně jinýma věcma a vlastně jak v tom jako vidí, jak to jako mělo nějaký řešení, že vlastně v tu chvíli, když to člověk jako píše, tak prostě za sebe vypisuje ty nejhorší pocity, co jako má a pak vlastně jak čteš jako ten den po dni, nebo nějaký jako delší časový období, tak vlastně jako vidíš, jak se to jako začalo prostě zase potom obracet jako k lepšímu. A to je jako strašně jako zajímavý potom takhle i zpětně se k tomu jako vrátit.
A vy jste psala jako každý den? Vy jste psala každý den úplně?
Já jednu dobu jsem měla fakt období, kdy jsem psala každý den. Že to byla pro mě taková tradice, že jsem vždycky přišla večer domů a fakt jsem se jako do toho diáře psala. A nemuselo to být ani, i kdyby jsem měla dobrý den, tak já jsem tam fakt jako všechno vypsala. A všechny jako myšlenky, co mi třeba prošly hlavou, protože já jsem takový člověk, který jako overthinkuje všechno, takže jako mě to psaní fakt jako pomáhalo si fakt zodpovědět prostě na spoustu věcí a potom jsem třeba vyhodnotila, že ta situace je vlastně úplně jako zbytečná řešit, nebo najednou fakt jsem zjistila, že to, co potřebuji vyřešit, se dá vlastně uzavřít strašně jednoduše a že jsem nad tím jenom zbytečně moc přemýšlela. No.
dělá hodně lidí. No. Já právě nepsal jakoby každý den, protože jsem psal jenom, když jsem měl nějaký špatný moment. Mm. Já jsem se toho často pak vyspal a už jsem jako dobrý. Málo kde se mě jako drží nějaká depresivní fáze dlouhodobě. Spíš to je chvilkový vždycky.
No. Teď mám úplný okno.
Jo, ty jsme se dostali úplně... Teď jsem začala přemýšlet jako o svých dennicích. O svým jako špatným období. Každopádně, když jsi vydal tu básnickou sbírku, tak jaký byly ty první dojmy od tvýho okolí? Ať už třeba od rodiny, přátel, anebo právě třeba od těch tvých sledujících?
Úplně úžasný. Úplně fakt byly fakt výborný. Ale já jsem počítal s tím, že když už to někdo koupí, tak to bude někdo, kdo jakoby mě fakt jako asi má rád nebo ho to zajímá právě tyhle ty věci. Takže jsem si říkal, že to asi nebude úplně negativní. Kdyby to asi čet někdo, kdo se věnuje poezii, tak tam hodně jako věcí vytkne, protože nejsem žádný poet, abych tam psal jako nějaký fakt úžasné věci. Ale feedback byl jako dobrý. Četl to vlastně i rodiče nebo máma, oba rodiče prostě, ale jsem si říkal, že to bude zvláštní, máma bude číst tu sekci o sexu. Ale jako v pohodě, neříkala na to nic. A spíš se mi to nechtělo vydávat kvůli té depresivní fázi. Já jsem nikdy tu fázi neventiloval na sítích nebo tak. A teď jsem vlastně do toho dal. Že jakoby ta sekce láska, ta sekce sex je v pohodě. To je třeba hodně vtipná za mě. Je vtipná, ale ta depresivní je taková, že nechtěl jsem jí moc jako ukázat světu. Kvůli tomu jsem jako váhal, pak jsem si řekl, fuck it, dám to ven. A odezva byla skvělá, jakože fakt od všech. I brácha mi psala takhle a všem se jako líbila, což jsem byl rád.
Takže to asi celkově byl docela výstup z komfortní zóny taky, vlastně odhalit zase tady tu svoji část duše.
Byl, je tam odhalený jako hodně. Ne, jakože tam jsou vlastně... A to, kdo má tu knížku, jak to asi viděl, ale jsou tam vlastně i fotky ke každý sekci. A jedna je hodně intimní. A chtěl jsem jí tam dát, hodil jsem k tomu. No. Kdo ví, má takový.
No, ono podle mě je strašně jako těžký takhle své pocity jako dát světu, že potom člověk je takový jako zranitelnější. Takhle jako když člověk působí na sociálních sítích, tak mám pocit, že člověk jakoby úplně nechce dávat nějaký věci, které ho třeba můžu jakoby ranit nebo ranili, aby ty lidi jakoby si řekli, jo, tyjo, tak on je takovej a takovej.
Protože pak ty lidi jako vědí, na co zautočit, že jo? Vědí, jako, kde máš ty slabý místečka, kam jako můžou, když tak loubnout.
Chápu, no, ale zase to nevidí úplně celý svět, protože to koupilo jako nějakých, řekněme, těch 500-600 lidí. A ty vlastně viděli tuhletu jakoby fázi. Lidi na sítích ne, a takový ty jako hejtr si asi nekoupí moji knížku, takže aby pak jako použil proti mě. Takže nebál jsem se nějak tohle asi už pak jako dát ven. Asi ani ne. A zase na druhou stranu jim pak ukážu, že prostě jsem úplně stejný jak oni. Mm-hmm. Jako furt jim to říkám, že hej, já jsem úplně stejný jak vy a prostě taky jsem byl v té fázi, kde jste třeba teď vy.
Tak ano, podle mě i lidi, kteří tě sledují, protože tě fakt jako mají rádi, tak by ty básničky jakoby nepoužili proti tobě. Spíš podle mě ty lidi to berou tak, že jsi jim blíž a že nejsiš prostě nějaký kluk na Instagramu, co cvičí. A že je to fakt takový, že jsi potom pro ně podle mě jako mnohem blíž, tak jako i duševně nebo...
Je to prostě osobnější, no, potom. No.
Jo, já jsem rád, že jsem na lidi pak nepůsobil jako, že jenom zvedám váhy, že jsem nějaký domorodec, co prostě zvedá váhy a jí doma maso, prostě, že něco asi ve mně je a jakože nejsem jenom kus kamene, tak jsem to právě chtěl dát ven. Váhal jsem s tím docela dlouho, jakože ty básničky byly některý třeba tři roky starý prostě a ležely mi v poznámkách. Ale chtěl jsem to pak dát mezi lidi, no. Ale byli překvapený, protože jsem vlastně řekl, dal nějaký odpočet, myslím na Instagram, jakože hele, večer něco vyjde. A lidi, to bude konečně merch. A nebude. A pak jsem dal knížku a byli překvapený hodně. Ale je, jako jsem rád, že jsem to udělal. Byl to dobrý krok, vidím takový dobrý krok. Takže věřím, že ještě někdy vznikne jako další to. Já jsem to vlastně, jsem se ani neříkal, já jsem původně měl jako Instagramový profil říčkářství a dával jsem básničky tam a měl to právě úspěch, měl třeba 6000 followers během jako pár týdnů a to je zajímavý. Ale pak mě už nic nenapadlo, tak jsem s tím přestal. No a pak za 3 roky jsem to vydal. A vlastně jako další nějak průběhu toho. Ale původně to vlastně byl veřejný Instagramový profil. No, jsem zapomněl.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsi nepřemýšlel o tom, že by si právě zveřejňoval ty básně i na Instagramu, takže už to vlastně, už to proběhlo.
Nějaký byly, tam byly jako nebyly tam všechny, tam řekněme, jich tam bylo, nevím, 50 a byly tam právě ty cringe, takže ten profil jsem pak úplně už dal nějaký soukromý a už asi jako není, nevím, jestli aktivní nebo tak, možná ještě je.
Můžeme ho dohledat.
Myslím, že ho najdete, ale bude asi soukromý, já už tam nebudou ty followers, protože jsem nic nepostoval, několik let tak jako odcházeli pak. No, ale asi to nechci úplně nějak dávat ven, protože já bych to nedělal pravidelně, protože už mě nic nenapadá takovýho. Takže já si je píšu k sobě a hlavně já se k tím potřebuji pak zpětně vrátit třeba po roce a říct si, OK, tohle je dobrá, protože tak jako vystřízlivý z toho momentu, než si, OK, ten moment je dobře zachycený nebo ne. A mě baví hrát si s tou češtinou, tam jako, proto se jmenuje jako hříčkářství, že jako tam, chápete, jak se to spolu tím slova prostě. Ale baví mě se s tím hrát, kolikrát se fakt nejde úplně geniální rým prostě, jenom skrz tu češtinu, že v angličtině by třeba nemohl vzniknout prostě. Takže to mě bavilo, čeština mě v tomhle tom baví.
No, když jsme se bavili o těch názvech, tak jak dlouho ti třeba trvalo jako vymyslet si ten název? Nebo jestli to fakt přišlo jako okamžitě?
Úplně, že hned. Jako že, no.
Ne, všichni máme takový štěstí.
Moc overthinkujete. Já nevím, jak mě to nenapadlo. Nějak ty slovní hříčky prostě, a že se s nima hraju a já, že a říčka si hotovo. Tak je to
ano, je to právě strašně jako zvučný a fakt se to člověk jako zapamatuje. Když se řekne jako hříčkářství, když jsem to dělala poprvé, tak jsem se to jako hnedka zapamatovala.
Jo, já taky no, přesně. Od té doby, co jsem to poprvé četla, tak prostě vím.
A hnedka jsem se to jako pamatovala, jo, no, ten název.
Právě, takže asi dvojku bych udělala prostě stejný název, akorát jakože druhý vydání. Ale Slováci asi musí být nadšený, že to musí číst, no. Jakože hříčkářství.
Se zeptáme nějakýho Slováka.
Já se vždycky ptám, když potkám Slováka, řekni, že. Vždycky.
Já jsem měla hodně kolegů vlastně v Laši jako ze Slovenska, tak já za něma někdy přijdu a zeptám
ten perfektní dárek pro mě.
No.
A když se ještě podíváme na to psaní obecně, tak říkal jsi, že teda musíš mít nějaké ty své pocity, ale když jako bys si měl říct, co tě inspiruje, nebo co je prostě ta můza, ještě kromě toho, když ti třeba není dobře. Dá se to nějak ještě jako shrnout, co ti prostě inspiruje k psaní?
Určitý moment, takže jak říkám, ty sekce byly jakoby láska, sex a deprese, tím pádem potkáš nějakou holku a prostě najednou je ten moment hezký a chceš ten moment úplně vyobrazit do těch 4 řádků, abych, když se k němu zpětně vrátím, přečtu to, tak ten moment se mi jako vybaví. Že jsou právě krátký. A chtěl jsem to právě takhle zachytit jen do pár řádků. No pak ta sekce, sekce sex, tak to je taky logicky. Prostě něco se děje a řeknu si, ty vole, zachytím to.
Tak moment, já, musím si něco
počkej.
Napsat. Ploču na záda.
No nebo ten diktafon právě.
Diktafon.
No. Další
merch. Tak. Jo.
No, ježiš, tady vymyslíme tolik jako dalších věcí.
Rizika nápadů, ty bublinka.
Tady je ta muza teďka.
No, je prostě nějaký moment, když se mi líbí, tak chci zachytit do pár řádků prostě, no.
Takže bude básit bublinky.
No. Nebude. Radši ne.
Třeba mě to napadne.
My to necháme tak jako rozležet a počkáme se na ten moment u tebe.
Tak.
Já zjistil jsem, že jako nemůžu to nikdy dělat na sílu, no. Že když jsem se pak rozhodl, že to vydám, a říkám si, tak ještě dopíšu třeba 10. Nešlo prostě vůbec, jakože jednu třeba jsem udělal. Někde to jako, že si řeknu, teď jdu psát a píšu, prostě potřebuji nějakou inspiraci. Takže zlomit si srdce nejlepší na to.
To podle mě má spousta jako lidí, jako zlomený srdíčko, inspirace asi do všeho. Třeba chodit do fitka a takhle.
To je nejlepší, nejlepší.
Jo, jo.
Podle mě rozchody udělali nejlepší jako postavy lidem.
To jo, no.
Jo, nebo celkově asi jako spousta dobrých věcí jako vznikly díky rozchodům, no.
Vždycky to jako dá i vezme věci, že jo. To už se součást toho. Lidi se vždycky hroutí jako z rozchodu, ale tak jakože Těch bude ještě hodně, že jo?
Přesně, my jsme se o tom vlastně tady bavili zrovna minulý týden v rozhovoru, že jako vždycky si z toho člověk musí vzít prostě to dobrý, co na tom jako je, a že nikdy nic není jenom špatný nebo jenom dobrý. Prostě vždycky jako záleží, jak se k tomu člověk postaví a jak se na tu věc prostě dívá. Vždycky jako i ty nejhorší věci tě prostě můžou posunout, a naopak vlastně čím jako horší situace se ti stane, tak často tě potom vystřelí úplně jako někam, kam by tě vlastně to ani jako nenapadlo, že se můžeš dostat, pokud bys jako jenom měl takovou tu linii, jakože jo, všechno jako dobrý, žádný jako výkyvy.
Jo, pokud záleží o tom přístupu toho člověka. Hmm. Jako jasně, že třeba ty prvotních pár dní po rozchodu bude takový, že hrozně smutný a tak, a pak si řekne, že to k tomu patří prostě a víc je toho, to je dobrý, no.
Když se podíváme trošku detailněji na tu sekci deprese, tak kdy tě vlastně poprvé potkali nějaké psychické problémy nebo nějaké prostě takovéhle stavy, které vlastně vedly k tomu, že jsi potom napsal tuhle oblast?
Skrz jednu holku právě, kterou tak mi nevyšlo, tak jsem si řekl, nebo v té době mě napadly hrozně moc věcí. Mm-hmm. Ale nebyly to jako, jak se říká, deprese jako deprese, protože vím, že lidi trpí reálnou depresí a asi to je nesrovnatelný, protože tím trpí 24/7 prostě a každý den. A to jsem nemýval. Já jsem spíš jakoby chvilkový stavy a třeba často večer mi to přepadalo takhle, když jsem byl jako sám doma už. Když jsem neměl co dělat. Když jsem měl jako co dělat, tak jsem zaměstnal tu hlavu. Ale když jsem zrovna neměl co dělat, a byl třeba právě večer, tak jsem prostě psal. A bylo to skrz vlastně holku, kterou to nevyšlo. Tak skrz to spíš.
No a stalo se tím někdy, že by si prošel v životě nějakou situací, kvůli který by si řekl, že s tím jako potřebuješ odbornou pomoc, třeba terapeuta nebo takhle?
To je až takový témat. To jsem byl o cvičení třeba. Ne, popravdě, jo, posledních pár týdnů přemýšlím, že bych si zkusil nějakou terapii nebo tak. Přemýšlím o tom, protože občas se peru se svojí hlavou, tak si říkám, jestli nepotřebuji trošku to skorigovat. Na druhou stranu si říkám, že nikoho nepotřebuji, tam jsou sám, že jo. Ale nevím, možná k tomu dojdu. Ale mám to v hlavě, no.
Jako ze své vlastní zkušenosti musím říct, že jako ta terapie jako ze začátku zní asi jako strašně děsivě. A že tam jsou taky ty pocity, jako proč bych tady svoje problémy prostě jako měl někomu prostě jako říkat úplně jako cizímu člověku. Ale vlastně ten člověk ti fakt dokáže poskytnout takový jako bezpečný místo, kdy fakt jako ze sebe ty emoce můžeš dostat. A hlavně je to úplně někdo, kdo tě nezná osobně a vlastně ti může dát strašně moc jako myšlenek. A ten člověk je nezaujatý, když to prostě člověk řeší jako s kamarádem nebo s někým známým, tak je to takový, že prostě už tam trošičku tahají jakoby třeba minulost nebo jak se člověk jakoby choval dřív, ale ten terapeut fakt jako zná jenom ten problém, co mu jakoby popíšeš, a je to člověk, který má úplně jiný zkušenosti než lidi ve tvém okolí, a právě mi to třeba strašně pomohlo a právě jsem cítila přesně takovou tu úlevu, že ty lidi vlastně to je vlastně strašně jako jednoduchý a že vlastně ten problém jako není tak strašně jako velký, a že ona mi poskytla, ta terapeutka, vlastně jako pohled na tu situaci, které já jsem jako nedokázala v sobě jako ve své hlavě odemknout. Takže za mě naprosto doporučuju.
Je dobře, že ti dá jako takový střízlivý pohled, no, právě jak říkáš, že je to nezaujatý člověk. Na mě to vždycky působilo, takže vlastně řekne jako víceméně to, co víš, že máš dělat, a utvrdí tě v tom, ale se mnou to je trošku něco víc, si myslím, že dělá.
Je.
Já to mám spíš tak, no, k tomu ten odpor, že, nebo odpor, bráním se tomu furt, protože si říkám, že bych se neměl úplně stresovat nad věc, mám mít nějaký depresivní stavy, vzhledem k tomu, že jsem zdravý a prostě mám v pohodě život a můžu dělat, co chci, a chápeš, tyhle ty věci, které jakoby asi pro nás jsou běžný, ale pro spoustu lidí nejsou běžný, tak spíš se měřu na to, co mám, než na to, co nemám. A říkám si, že nemůžu mít deprese, když mám takovýhle život, který by spousta lidí třeba i chtělo, nebo tak, třeba spousta lidí nemá nohy, nebo tak, a už je to pro ně úplně nový život mít takovýhle. Tak spíš kvůli tomu bráním, no, že bych neměl mít právo na nějaký terapeutický chvilky vzhledem k tomu, jak žiju.
Tohle. Si jako myslím, že tohle není vůbec jako měřitelný, jako by kdo na to má nebo nemá právo, prostě to jako, víš co, to jako nejde jako si vzít nějakou tabulku a určit si, jo, tak tady ten člověk má vlastně šťastný život, protože má tohle, tohle, takže ten je šťastný a nemá nárok na terapii. A na terapii má nárok tenhle, protože se mu stalo tohle a má takovýhle život. To prostě takhle vůbec jako nejde říct. A každá ta situace, prostě, kterou prožíváš, je tak jako individuální, že prostě každý máme jako jiný problémy a každý se s nimi vypořádáváme jinak. Myslím si, že vůbec nemusíš mít jako tenhle pocit, jako že na to jako nemáš právo, nebo...
Já vím, že to tak je, jako, no... ale jakože to je můj vnitřní nějaký chápu, pohled, no, proč ale... tomu tak bráním, ale vím, že tak není.
To je asi takový to prvotní jako překročení tady té hranice vlastně ve svý jako vlastní hlavě. Hmm. Že vlastně jako si říct, jo, vlastně je to jako v pohodě, prostě si říct teda teď o pomoc, protože se takhle cítím a nechci se takhle cítit.
Vím, přemýšlím o tom, třeba půjdu, nevím. Ale spíš bys to musel držet dlouhodobě. Hmm. Já mám většinou ty stavy jako chvilkový, že mě drží prostě den, dva dny, ale jakmile bys mě držel třeba týden, tak si řeknu, to už je něco špatně. Takže dokud jsou ty stavy tak chvilkový, tak tam budu řešit asi.
No a ještě takovej tip, nemusíš na terapie chodit jako přímo jako face to face, svoji online terapie. Jo. No, třeba terapie, tak to je právě platforma, kde si můžeš jakoby, tam si uděláš vlastně účet, a podle vlastně věcí, které potřebuješ řešit, ti jako daj výběr jakoby terapeutů, pokud ti žádný z nich nesedne, můžeš si vybrat samozřejmě někoho jiného. A tam si dokonce můžeš zvolit i, jestli chceš videohovor, anebo jenom jako přes mikrofon, jakože abys toho člověka vůbec neviděl, takže...
To je zajímavý. A to třeba dává smysl, jako spousta lidí, když má jakoby tyhle problémy, tak se třeba právě bojí chodit mezi lidi nebo takhle, což dává smysl. Ale zjistil jsem, že já bych asi musela mít terapeutku. Zjistil jsem, že jsem jako líp otevírá spíš jako ženě než chlapové. Takže když už bych šel, musel mít právě nějakou terapeutku.
A mně přijde jako super, že fakt jsou tady ty jako možnosti právě i online, jako protože já si myslím, že fakt jako díky tomu k té terapii přistoupí jako mnohem víc lidí, než by šlo fakt jako jenom, kdyby to bylo face to face. A nebo třeba ještě HDPI je dobrý. Tak
jak?
HDPI. Mm-hmm. Pošlu ti potom odkaz.
To naposíláme všechno.
Dáme tipy. Tipy na terapie. S čím od vás odcházel Kuba Angel z podcastu? Tam jsou tipy na terapie. Až takhle jsme ho zničili.
To bylo nejhorší nahrávání.
A dnesky se snažím prostě s tím pořád jako sám, no. S tím momentem, že jsem jako soběstačně nezávislý, můžu to zvládnout. Ale tím neříkám lidem, co jako nebojí si říkala pomoc. No. Já spíš nejsem ten typ, co si říkala pomoc.
Ono to je asi taková ta přirozená lidská jako touha si dokázat, že to prostě všechno zvládneme sami. No.
A ego u nás chlapů asi na to takový, že nepotřebuju.
I u ženských to je, já jsem to měla taky, že jsem si říkala, ne, mě s tím nikdo nemusí pomáhat, já to zvládnu sama.
Ale na druhou stranu mě je třeba vlastně hrozně jako sympatický, když takhle jako kluk jako ty, který prostě je svalnatý, působí tak jako, fakt jako sebevědomě, že prostě úplně jako taková ta pevná skála, že pak vlastně když slyšíš, jako, že řekneš, jo, tak mám prostě nějaký problémy nebo něco a asi tak jako potřebuji řešit, taky se prostě necítím úplně pořád jako tak sebevědomě, namakaně, úžasně, to je třeba jako hrozně sympatický, jako když ten člověk fakt jako tady to dokáže přiznat a nemáš tam takovou jako masku, jo, jsem prostě tady jako skály.
Jako ve fitku můžu vypracovat svaly, ale nemůžu vypracovat mozek, což je škoda. No. Kdyby to šlo tak každý den nějaký brain day. Ale já se tím jako nějak vyloženě netajím, spíš to neventiluju na sítích. Jako obecně nedávám na sítě moc osobní věci, tam nikdy nebyly moje rodiče nebo takhle. Prostě lidi to jako ani nemusí vědět nebo vidět ani co dělám každý den. Tím pádem mi nedává smysl, abych ventiloval i tohle. Někdo to dělá, že je takový, že coming out, že jako se natočí, jak, no, nafutí se, jak brečí a já tím natrpím, no, jako OK, já to dělat nebudu, protože to je nějaká moje osobní věc, kterou mám, ale jako když se někdo zeptá právě, jako, tak nebudu se tím jako tajit prostě, no, ale není to úplně věc, kterou se mě zeptá běžný člověk, že jo, proto se spíš o tom jako nemluví.
A máš obecně třeba nastavený takhle prostě hranice, co jako sdílíš, nezdílíš na sítě, jako by říkal si teda ne třeba rodinu a takhle, takže spíš fakt jako prostě chceš tam dávat to cvičení, to, kvůli čemu tam za tebou jako přišli primárně ty lidi.
Tak mi přišli kvůli cvičení, pak jsem třeba začal zajímat já, co mi přijde. Což je i na těch videích, které jsou právě osobnější, třeba jako Day in Life je zajímá víc, protože jsou celý den se mnou vlastně, je to takový pohled do toho zákulisí. Ale mám jako nějaký hranice, co jsem dál a co ne, protože třeba osobní věcem nedám vůbec. Kdo mě sleduje nějakou dobu, tak vidí, že prostě já mám hlavně cvičení, něco kolem cvičení. Je to víceméně pracovní Instagram. A tím, že tam je hodně lidí, jak jsem dál i pozor, co jsem dál už. No. Mm.
Já si myslím, že takhle se to jako vytřídí takový to jako publikum, co ti jenom prostě sleduje, že ti jako jenom hodí follow, pak přesně jako taková ta skupina, co třeba jde a pustí si i tvoje videa, anebo právě takhle, nevím, když s tebou vyjde rozhovor, tak prostě jdou a hoďku tě tady jako poslouchají, co prostě jim jako poví, že to je jako taky rozdíl, právě třeba člověk, co si koupí prostě tvoje básničky, poslechne si tady jako podcast s tebou, anebo kdo ti jenom hodí jako follow na Instagramu, jenom ti tam prostě lajkuje jako fotky ve fitku.
Tak někdo třeba chce jenom, jenom inspiraci do fitka?
No, jasně, no.
Nebo nějaký inspiraci na cviky, to chápu. A někoho zajímám pak už já jako, jako člověk, no. Takže to právě beru jako zodpovědnost. Tak mám spoustu dětí, teď už je. Tak to musím dát zodpovědně.
Teď už to není jako lehký vůbec.
Takže si dávám jako pozor, co tam dávám, abych jako nebyl pro ně, nechtěl bych je zklamat. Když to beru tak, že já mám nějaký vzor a teď bych se dozvěděl o něm něco jakoby špatného, tak mě by to zklamalo hrozně, vnitřně. A nechci, aby se to stalo jakoby teď, protože vím, že už ke mně nějak vzlíží nějaký malý kluci a nechci je zklamat v tomhle tom. Tak se snažím být, jako dobrým příkladem.
A koho ty sám máš třeba za vzor, ať už to se týče jako cvičení, anebo tak nějak obecně v životě?
Obrovský vzor byl Muhammad Ali, když byl naživu. To byl úplně jako hrozně obrovská jako osobnost. Tak ten je asi největší pro mě zatím. Co mě tak jako sleduju, ještě pár lidí, tak právě třeba Jordan Peterson, jestli znáte, mě se hrozně líbí jeho pohled na věci, on úplně je tak jako hrozně chytrý člověk, ale hrozně racionálně ti podá ten argument, ať už s kýmkoliv se baví. Tak ten, a spíš obecně sportovce, mě baví jako nejvíc.
My jsme naťukli YouTube, máš třeba nějaký jako své podmínky, co to video musí splňovat, aby si ho vydal, nebo jestli potřebuješ, aby to bylo všechno točené třeba na kameru, aby to mělo prostě nějakou kvalitu to video, nebo jsi v pohodě s tím, že bys prostě natočil vlog tady takhle jako na telefon a vydal to?
Tu kvalitu to musí splňovat už, jakože teď navíc, no, kameramana vlastně už Petr Zoubka už celou dobu od začátku, už přes 5 let, a teď si kupoval navíc novou techniku, takže by mě asi zabalil, bych vytáhnul iPhone, jakože jdeme točit s tím. A hlavně to vyhovuje, on má pro ty větší cit, takže on natočí ty věci prostě líp. Když točím třeba svůj day in life, točil jsem day in life jakoby já s vlogovací kamerou, bylo takový víc jako osobní, víc jako víc takový zákulisí. Ale když tam je kameraman, tak je to takový to kvalitní, prostě to hezký, on ví ty záběry a tak. Takže určitě tu kvalitu, ale to je potom všechno. Kvalitu obrazu, kvalitu zvuku, aby furt jako slyšeli, co říkám, protože já hrozně špatně artikuluji a mluvím a si dávám pozor na to. A takhle to je v pohodě. Ale když jsme někde venku a mluvím jako do mikrofonu, který je externí, tak musím si dávat pozor. Takže to musí splňovat kvalitu obrazu, kvalitu zvuku a zbytek už mi je jedno. Jo, nějaký, jakože to tam musí vložně být. To ne.
Ty jsi nedávno vydal video Neotravujte mě. Což je takový koncept, kdy vlastně to video provede diváka celým tvým tréninkem, ale zároveň tam vlastně jako nemluvíš k těm divákům. Jak tě vlastně vůbec jako napadlo udělat tenhle koncept videa?
Hezky nevím, jak mě ty videa napadnou, ale tak 2 týdny zpátky jsem prostě přemýšlel, co budu točit. A my jsme asi rok zpátky jednou točili video, který jsme dělali úplně bez střihu, že mělo asi 2 hodiny. A já jsem si říkal, že to bylo docela zajímavý, že bylo jako takový real. Že tam bylo úplně bez jakýkoliv střihu, tím pádem tam každý slovo, co padlo, tak tam prostě bylo. A lidi to bavilo. A zase to 2 hodiny video je jako dost na to, aby si člověk sednul a koukal. Tak jsem si řekl, že natočím celý svůj trénink a řekl kameramanovi Petrovi, že prostě hele, copneš kameru a já prostě znám sluchátka a ignoruj tě. Prostě úplně tě budu ignorovat. A fakt jsme ani oční kontakt jsme neměli skrz celý to video, což bylo divný pro nás, pro oba. Pak jsme jako dotočili a říkali jsme, že to bylo fakt divný. Ale chtěl jsem, aby zachytil jako fakt, jak kdyby byl lev v nějakém výběhu a prostě toč ho, jo, že ve svém prostředí, tak jsem takhle chtěl jako vyobrazit. Tak jsem tam nechal i vypnout hudbu, aby tam byly jen takový ty čistý zvuky, takoby zvuky toho fitka, že prostě spadne činka, lidi dechají a takhle. No a točil jsem prostě, že jsem ignoroval kameru prostě, no. A bylo to zajímavé, lidi to bavilo. Mně se tak líbilo právě, protože když když točím svůj trénink, tak se jakoby neodjedu ten trénink naplno, protože furt vnímám, že teď točí a teď musím si dát port, něco říct a zase sundat port a cvičit a zase dát port a teď potřebuje nějaký záběr z tohohle úhlu a z tohohle úhlu, až neodjedu si naplno trénink, nebudu v takový tý zóně. Tady jsem právě byl a jsem rád, že to bylo zachycení na kameru, protože nejlepší trénink je mám, když cvičím prostě sám. Nejlíp, že tam není kamera, není tam skoro žádný člověk. Prostě mám sluchátka a cvičím. To jsou nejlepší tréninky. Ale nezachytíš je na video. A když jsme zachytili a bylo to hezký, že to bylo takový víc jako autentický.
A plánuješ třeba ještě zopakovat tenhle styl videa?
Přemýšleli jsme takhle právě nad jako day in life můj, takhle udělat. Že ho budu ignorovat.
To by mohlo být ale fakt zajímavý.
Uvidíme.
To si myslím, že je fajn nápad.
To jo, no. Jako je to úplně jiný koncept, že jo?
Je, no, protože vlastně ty lidi vlastně tě sledují jak nějakou televizní show a prostě ty ignoruješ vlastně, no. Ten název jsem přemýšlel akorát, jestli dát, jako neotravujte mě, že to je takový zlý. Jako měl jsem verzi jako nerušte mě, nebo nerušte mě prosím. A pak jsem si řekl, neotravujte mě.
Nerušte mě prosím zní úplně jako nějaká show, co by běžela někde
no,
v
té hlavě. No. Neotravujte mě je takový rázný k tomu, jak tam cvičíme, tak jsem si řekl, dáme tohle, že to je jako přímo v pohodě.
Jo, já si myslím, že to je fakt jako dobrý název, že to tak jako zaujme.
Byl to zajímavý koncept a líbil se mi, jak to vzniklo, no, potom.
A ohlasy na to byly teda...
Byly skvělý, jo.
Ty jsi teďka taky vlastně před pár dny vydal svůj e-book, nutriční příručku, na které jsi spolupracoval společně s výživovým poradcem Oliverem Neumannem. Jak to vlastně vzniklo, tenhle nápad, že vydáte takovouhle příručku?
Oliver Neumann je vlastně můj nejlepší kamarád a už jsme dělali na jednom projektu, což byl ten nakopávač Enjoy, který měl úspěch. A jsem to vidět, že řeknu jakoby tohle o něm, ale jemu vlastně vzali slinivku pár let zpátky, tím pádem on se musel zaměřit víc na tu stravu. Víc jakoby se zainteresoval do toho, co má jíst, co nemůže jíst a tak. Kecám, žlučník, ne slinivku, pardon. Žlučník to je, sorry Olivere. A on do toho tak zabřednul do té fitness, nebo obecně do zdravého životního stylu, do toho jídelníčku a takhle, že ho to jako začal bavit a řekl si, že chodil na nějaký kurzy a všechny možný, jo, fakt má nastudováno hodně, fakt jako má větší knowledge o stravování než já teď a to se tomu budu díl. Ten si řekl, a on mi ukázal ten e-book, že už mě jako rozdělaný a já říkám, hej, tak prostě ho dáme jakoby, doděláme ho spolu a vydáme ho spolu, protože jsem chtěl, aby to víc lidí vidělo, protože když on ještě nemá ty čísla. A kdyby to prodával on sám, tak to nemá takový dosahy. A já jsem si řekl, ten e-book je fakt dobrý. Protože je to takový návod pro člověka, který jde třeba absolutně od nuly, tak bude chápat, proč jaká potravina se má jíst a dává mu to smysl. Není to jenom jako, že co je bílkovina. Tam jako není jenom čistě tohle, ale je to fakt do hloubky rozebraný, což se mi líbilo. Tak jsme to chtěli udělat společně, vydat to společně, aby to bylo mezi víc lidma, aby on si zároveň na tom udělal taky jméno, protože má ty znalosti a konečně hrotí sociální sítě, protože ví, že to dneska už musí. No a dali jsme dohromady takhle a vydali jsme to.
A co všechno teda v té příručce najdeme?
Je tam teorie i praxe v jednom. Je tam rozebraný právě stravování, jsou tam právě i bílkoviny, sachardy, tuky rozebraný. Jsou tam i minerály, i vitamíny rozebraný, kolik by třeba měl člověk brát denně a tak. Pitný režim tam je rozebraný. Je tam mikrobiom rozebraný. Celkově ostře vektamice, otrávení, probiotický jídla, jaký měl mít. Příkladný jídelníček tam je. To tam vlastně příklad jídelníčku, když třeba člověk stíhá jenom 3 jídla denně, když stíhá 5 jídla denně i 4 jídla denně. Je to jako příkladný, aby se tím chtěl inspirovat. Skladba talíře tam je třeba rozebraná, jak by měl vypadat, když člověk nabírá, když schazuje a tak. Je to dost do hloubky rozebraný, ale tak jako srozumitelně pro člověka, no, aby to chápal.
Takže se dá říct, že je vlastně vhodná úplně pro kohokoliv, kdo si chce udělat nějaký komplexnější obrázek o stravě.
Právě, není to jenom pro začátečníka. Ale právě s tím příručka. Fakt se tím může jako pochopit víceméně ten princip stravování, když to přečte. No. Takže je právě dobrá, fakt jako je šikovný Oliver.
Úplně vlastně první věc, co jsi jakoby vydal pod svým jménem nebo jako nějaký produkt, tak byl vlastně ten pre-workout Enjoy, který když si vlastně byla ta první vlna, tak se to vyprodalo asi za 2 hodiny.
2 hodiny, jo, to bylo super.
Což je úplně jako šílený. Čekal jsi to, že to takhle jako...
Čekal jsem, že bude velký boom, protože jsem věnoval fakt velký to promo tomu. Fakt jsem dával jako odpočet na Instagram a na sítě, jsem to hodně dlouho hypoval a točili jsme hezký promo video. Nevím, jestli znáte seriál Breaking Bad.
Znám, ale neviděla jsem.
Taky ne. To je chyba.
Dostudujeme.
Ne, je fakt skvělý seriál, ale my jsme vlastně udělali na princip toho seriálu to promo. V tom seriálu vlastně my tam vaříme tam fetamin a takhle. A jsme jakože vařili taky, ale byl z toho ten nakopávač. A tím, že to bylo fakt velký promo a že to je jakoby fitness produkt, který se ke mně hodí a je hodně kupovaný. Já jsem si, že po proteinu hned jakoby nakopávač je asi takový druhý nejprodávanější. Tak jsem čekal jako velký boom s tím, ale ne až takový. Čekal jsem trochu nižší. Ale prodalo se to hodně, hodně, fakt hodně. Ale on je fakt dobrý nakopáč. Jako je blbý, to říkal jsem produktu, ale právě Oliver, jak se na tom podílel taky, tak tam dal fakt zajímavý lak, který jsem třeba ani neznal. A je tam asi 22 různých látek a jsou tam i na mozek, i na spalování, i na napumpování svalů, ale i na dlouhodobý výkon. Je tam všechno možný v jednom. Synergicky spolu fungují. Jsou to i adaptogeny proti stresu, protože trénink je furt jakoby vyvíjený stres na tělo. Je to fakt úplně úžasně sestavený. Bylo by to ještě líp, ale třeba tři látky jsme museli vyhodit, protože v Americe třeba můžou být, ale v Evropské unii ne. Tím pádem jsme třeba tři látky ještě vyhodili nebo vyměnili. Ale udělali jsme co nejlepší, to šlo s tím, co Evropská unie dovoluje.
A proč zrovna nakopávač a ne třeba protein? Mně přijde, že zrovna většina jako fitness influencerů nebo takhle jako lidi, co jsou jako na fitness scéně, když mají jako nějaký produkt anebo mají jako svoji značku, tak jako první je ten protein.
No právě, protože to všichni mají. Tak jsem právě chtěl nakopávač. Těch proteinů je strašně, strašně moc. Strašně moc. Tak jsem si řekl, že nakopávač bude takovej nejideálnější na tohleto. A hlavně lidi to dělají rádi, lidi zkouší nové věci rádi. Ty nakopáče. Hodně si třeba nakupuje z Ameriky právě ty nakopáče, který mají ty látky, které tady nemůžou být, aby si to užil ten trénink, ale ten jsem si řekl, že to bude dobrá volba, ale protein už za chvilku je taky, takže to je ten.
Bude komplet.
Jo, chtěli jsme právě. Takže protein bude za, já jsem si řekl, nějak v létě, myslím, že jako vyjde. Ještě to někdo neví, takže to víte jako první.
Jo. Takže posluchači vlastně v příští pondělí tak.
Tak.
Vypustíme světu novou informaci.
Bude enjoy protein. No.
Máš nějaký třeba už jako zvolený příchutě, nebo jako můžeš takhle prozradit něco?
Asi můžu, začnem čokoládou.
Jo.
Základ klasika. Prostě, jo.
Nejoblíbenější příchut podle mě.
No, to dávalo největší smysl. Když to přirovnal, tak to bude spíš takový kakaový, ještě, bych řekl. Bylo to dobrý, je to velký chuť.
Těšíme.
A těžký s tou příchutí, že hrozně individuální ta příchuť. Mm. Jo, že vždycky si nejde někdo, kdo řekne, že mu to nechutná, že prostě nemá na to příchuť. Proto právě bych chtěl udělat, že ten nakopáč má jenom jednu příchuť, to bych chtěl udělat druhou příchuť k tomu.
Tak ono, je to určitě lepší mít takhle jako víc verzí toho produktu, protože každému prostě se zavděčíš jako něčím.
No, nebo se člověk prostě přepije tím. Já to mám třeba s proteinama. Já piju jeden full protein dokola, ale pak už se ho přepiju a musím dát jenom příchuť jenom. Takže to uděláme pak stejně. No.
Já si myslím, že to je i lepší jako mít třeba jeden produkt a od toho jako víc těch variant, právě, než jako nasekat 10 produktů a vlastně mít jako vždycky jenom tu jednu variantu. Od.
Jo, zatím toho. Máme vidinu jako právě nakopáč protein. Taky nejzákladnější věci. Protein je daleko víc ještě kupovanější. Tak lidi z toho můžou třeba péct nebo tak. Nakopáč je fakt čistě na trénink, že jo?
No, máme tu na tebe ještě pár takových otázek na závěr.
Chodě.
A jsou to fakt taky ty otázky, na které jako nejlépe odpovědět jednoslovně.
Prostě to první, co tě napadne, když tohle řekneme.
Okay.
Tak
prostě na tu první myšlenku.
Okay.
Ne, jako nemusíš se bát, jo? Takže můžeme. Co pro tebe znamená úspěch?
Nejde úplně tak rychle. Úspěch.
Dej si čas.
Jo. To je těžký docela. Pro mě znamená úspěch, když asi něco, čemu věnuju čas, což je vlastně komodita, kterou má člověk limitovanou a kterou prostě mu nikdo nevrátí, se mu zpětně vrátí ve větším měřítku, než do toho dal.
To je krásný.
Děkuju. Přeješ nad tím.
Co všechno pro tebe znamená slovo enjoy?
Enjoy, ta myšlenka toho enjoy je prostě, aby si lidi užívali i takový ty hnusné věci kolem toho, tím, protože jsou součástí toho a právě díky tomu to má to kouzlo, protože kdyby to bylo easy, tak to prostě dělá každý. Takže aby si užívali právě to, když jim to nejde a když prostě se potí a zraní se a víš, jakože ty hnusné věci prostě kolem toho jsou toho součástí. Takže to je myšlenka toho enjoy, si užívají.
To je úplně taková jako motivace teďka na závěr toho rozhovoru. Pět největších životních priorit. No nešetříme tě, no, s těma otázkama úplně.
Učím mi nějakou stabilitu, životní stabilitu obecně. Zdraví, to určitě, jo. Tyž, to je hrozně těžký, že jste mi dali úplně takovou nálož. Peníze tam budou taky. Tím, že jich je pět, tak to nám je peníze určitě. Stabilita, peníze, zdraví. Přínost k sobě samotnému a velký lejtka.
Taková třešnička na závěr.
Co bys vzkázal svému 15-letému já?
Dělej všechno tak, jak jsi udělal. Lidi třeba říkají, že jestli bys jako měnil něco z dřívěžka, já si říkám, že ne, že to, co jsem dělal, i když to byly hrozný třeba fuck-upy, které se mi staly a třeba jsem někomu průběhu toho ublížil, a tak si říkám, že to zavedlo do toho bodu, kde jsem teď a cítím, že jsem tam, kde mám být, tím pádem dělej všechno tak, jak chceš, takže dělej ty píčevny, který jsi dělal.
Ono tě to všechno naučí a posune.
Jo, určitě jo, jenom buď sám sebou vždycky.
Tři nejdůležitější vlastnosti, které by měla mít tvoje partnerka. Teď jenom tři.
Cílevědomá nebo ambiciózní obecně, prostě. To určitě jo. Mám hrozně takový ty až jako kariérní typy. Ty mi hrozně imponují. Když je holka taková fakt kariérní a daří se jí a tak a má nějaký vize a ambice, tak to je hrozně sexy. Tři věci, které by měla mít. Čistě jako povahově, jo.
Ne jako vlastnosti, no, ale tak
vlastnosti to můžeš, vlastnosti to, můžeš to. Ne, já nevím, že to bylo jako specifikovaný na vlastnosti.
Bylo to specifikovaný na vlastnosti, ale můžeš to pojmout i jako.
Ne, vzhledu mi nemusíme, ne. Na tom nezáleží ani na vzhledu. Co jako, musí se ti líbit, ale jako je to jedno, jestli bude mlně nebo redhead, nebo to je jedno. Vlastnosti. Takže ambiciozní nebo cílevědomá, trpělivá. A asi komunikativní. Ne, upřímná. Upřímná. Jo.
Tvoje největší životní lekce?
Myslím si, že jsem ještě nezažil takovou velkou, že by měla jako takovou facku, že bych to úplně o 360 stupňů otočilo moji osobnost nebo tak. Takže myslím si, že ještě nebyla takováhle. Doufám, že ani nebude. A když občas je asi potřeba, ale nevím.
Když se řekne štěstí, vybaví se ti?
Nekončící cesta k jeho dosahování.
To bylo hluboký, to jsem nečekala. To bylo úplně, se na tím jsem se tak zamyslela. Absolutně nejoblíbenější cvik.
Mrtvý tah.
Co děláš, když se nikdo nedívá?
Masturbuju.
Líbí tvého přímnost.
A to otočíme jako explicitní. Tak. Ne, většina posluchačů je nad 18.
Nevím, jestli něco, co dělám, jako když se lidi nedívají, asi třeba tancu. To je třeba věc, co nedělám někdy před lidmi, ale prostě, a jako, že tanec je takový to, jako vibuješ takhle ty význičky, a to neděláš před lidmi, asi tohle.
A poslední otázka na závěr. Co ty a bublinky v lahvi?
Jakože. Ne my.
Já ne to. já nepiju alkohol vůbec. Co mi chutná je gin tonic, to je jediný alkohol, co mi chutná, ale mě ostatní věci nechutné tím párem jako... Není to, že bych se jim jako vyhejbal, mě prostě nechutné, tak to nepiju. Ale gin tonic, jo, ten, že si občas dám, protože mi chutná. Mm-hmm. Možná, protože to zní jako gym.
Jo.
Nevím.
To já pro někdy říkám, že místo do gymu jdeme do ginu.
Jo, to je pravda, no.
Ale ostatní alkohol, ne, no.
Mm-hmm. No, tak to by od nás takhle bylo všechno. Kubu, moc děkujeme,
tak
že jsi na nás takhle našel čas. Bylo to strašně super.
Bylo to skvělé, děkujeme moc.
Těšíme se, až to vyjde.
Já děkuju.
A vám posluchačům moc děkujeme, že jste si dnešní rozhovor poslechli a těšíme se zase za týden.